Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsun Anurwan. Azatlygyň daş şowdaky çeşmesi regionyň ekrançylyk ýaplaryna suw gelmeýändigini habar berýär. Adatça fevralyň 1-nden öň ýaplara gyzyl suw atly suw gelerdi. Emma bil suw şu wagta çenli gelenok. Adamlar işiklerine yere kakılan ıskıvajnalar bilen mellekleri suwaryarlar. Sebäbi yerler suwarmagyň wagty geldi diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi 8-nji fevralda habar berdi. Elbetde, mellekdäki ıskıvajnalardan mellek suwarmak üçin elektrik nasoslaryny işletmeli. Bu bolsunny geçen ýylyň noýabrynda sosial ýeňillikler ýatyrylyp, täze nurklar giýrizleli bäri daýhan üçin uly çykdyjy bolýar. Yönü bu mesele dini adamların kapıdaki milliyetlerini suvarıp bilmezliği ulen kutarmayar. Türkmenistan'ın uzak yılların doğamında gogo çekilmeyi ve suğun bir sarpa tutulmağı derarlı ağaça sorladılan yerlere kış aylarına yuğuş suğu tutulmasa ol yerden gogo hasılak araşmak mümkün erleyip tecrübeli dayıkanlara ediyarlar. Daha şoğuzda akalın günnogar etraplarını marda levaptı su kış aylar kemderi ortaya ve gogo çekilecek yerlere hökman yuğuş suğu tutulmalı ve yeryüzüne çıkan doğullar 1-2 metr aşağı gider yal edilmeli. Sonsuz hatıl alma kıyınlayıp adını aydılmalığını soran 65 yaşlı dayıkan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmenistan geçen yıl buğday planını doğrulmadı ve plan doğrulu değilse de pahtı yığımı tas yılın ayağına çenli devam ettirildi. Şol wagtda prezident Berdi Muhammedow owa huzurlugynyň problemalary bölekleýin boyun alýar we paxta ýa buğday öndürmek planlaryny doldurmadyk ýol başçylary täzeläp durýar. Emma muňa garamazdan bu ýyl hem garaşylýan paxta we buğday hasylyny alyp boljagyna anam ýok diýip ýerli ýagdaýy gowgulýan synçylar Azatlyk Radiosyna aýtdy. Olaryň sözlerine görä soňky ýyllarda Garagyň kanalyny barha kän gyrman çabasýar. Emma onu arasalamak işleri juda gogşak alınıp barlyar. Kış aylarında su toplanan Kaan Hoğuz, Göktepe su hoğdanları olsa esasan ekrançılık üçün niyetlenen hem olsa inni bu ehemmiyetini yitirip barayar. Olar dinni bağlı kozorluklar dörödüllü. Göktepe su hoğdanı yıl gurok gelenine ahalın beherdin etrafına ve Balkan velayetine su yardımını vermeli. Emma bu mümkünçülük inni aradan ayrılıp barayar deyip anonim şertte kurulaşan yerli ekspert adatlık bilen sökötteşlikta itti. Balkanlı su yağda yılın yılına erbet deyip Azatlığın Türkmenistan'ın Günvatar regionundaki çeşme saydiyar. Garagyň kanalının 140 kilometre olay Balkan velayetinin içinden geçiyar. Emma gazancıkta planlaştırılan dağınatı su hoğdağını kazılman garli. Daha soğuzak su yağdayı olsa khas ağır sebebi bir yerde ulu su hoğdağınlar yok. Sol ruvakta da kadimden geliyen Haniyap, Kırkkıyız, Samrat yağlı ulu su kanalları uğruna seyredilmeyen gömlüp bariyar deyip Azatlığın Demirgazık regionundaki çeşme saydiyar. Bundan başka gün güzörani ekrançılık, mağarlarçılık bilen bağlı adamlar bu ýylyň öňkü ýyllara garanda hem has gurok gelenligini, şu wagtda çenli tutuş ýurtda bir gün ýatan eki garynda ýagmanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň az da bolsa adatça güýlük buğdaýy ýeterlik gar ýagyş ýagýar. Emma bu ýyl ýurdun hiç ýerinde bolumly gar ýagyş ýagmady diýip Azatlyk bilen gurulýan türkmenistanlaryň köpüsi tasdyk etdi. Gar 5 munt 10 munt ýagýar, ýeri agyrdyp ýetişmeýän käkem diňýär. Onsoň ýarym millimetr, 1 millimetr gar eräp gitýär diýip 65 ýaşly daýhan gurrun berdi. Ýaz Amanmurat Bugaýew hem bu ýyl ýagşyň diňe Kaspi deňziniň kenarlaryny biraz ýagandygyny we munyň golaýdaky mal ýörsü üçin peýdal bolup biljekdigini bellädi. Şol wagtda da ýerli synçylar bu ýylyň umumyň gurok gelenligini, bugda ýekkenleriň bolsa şinnem asmana gözlekip ýagyş ýagmyra garaşýanlyklaryny gurrun berdiler.